Zolitūde, Priedēns iela 20. Sabrukusī Maksima, ēka un stāvlaukums ir norobežots ar augstu žogu. Pie tā vairākās vietās gulst ziedi un svecītes. Pie šīm piemiņas vietām ik pa brīdim apstājas garām gājēji. Mēnesi pēc traģēdijas šeit no ēkas apkārtnes ir aizvākti grūvēši un pašu teritoriju visu diennakti apsargā policija. Pašas sadragātās ēkas iekšienē joprojām ir grūveša kaudze un nekādi darbi te nenotiek, jo mēneša laikā bīstamās konstrukcijas tā arī vēl nav nostiprinātas. Satiktie apkārtējo māju iedzīvotāji atzīst, ka dzīvot šeit tagad ir ļoti smagi, un mēneša laikā lielākas skaidrības par notikušo viņiem nav.
Ļoti slikta sajūta. Visu laiku nāk prātā. Un galvenais tas... Kad nu, mēs apkārt neredzam, nu labi, tāds drupas tagad ir novāktas beidzot. Bet tās komisijas vienu pēc otru vai tiešām valdība nevar kādu stingrāku vārdu pateikt, lai nu ātrāk tā lieta iet.
Da nu, ničego tut ne sdelano. Vapše, i oni nikogo vinovnih ne считают.
Nekas te nav izdarīts, vainīgos nemeklē tikai atkāpjus un viss, ar to arī viss beigsies, nevienu neiesēdinās. Tas ir šausmīgi, tik daudz cilvēku gāja bojā, mani paziņas tai skaitā.
Nu, vot dolga vremeni nebola tam uburki, tam, da, vot kuči tam ležali pa domam balšīji taki.
Ilgu laiku te neko nesakopa, stāvēja liels grūvešu kaudzes. Nav izēsāk rakstīt, ka te smaku un savairojušās žurkas, pēc tam uzreiz otrā dienā sāka visu izvest. Tagad visu laiku intensīvi strādā.
Visu vremē, šās harašu uburka, visu vremē, intensīvna.
Ko gada tās ziņas lasā ziņa kuga, man liekas, nu neko nedarīs. Nemeklēja vainīgos tā. Visi viens uz otru atpirks, bet tā vairāk nekas arī nenotiek.
Kaimā Maksimi rabotēja. Pakā ničo nepačustuļi, lūdšīji nekakīk.
Es pat arī strādāju Maksimā. Nejūtu, ka pēc šī visa darba apstākļi būtu uzlabojušies, lai gan solīts sola. Drošības instrukcijas, protams, uzreiz bija un visur lika parakstīties, bet tā, kā bija grūti, tā ir joprojām.
Bila tiežilo tā kā stāvās.